Līdz ar to mēs naudu, ko mēs varētu ieguldīt kaut kādu apkārtošanas darbos, jaunu laikapjēmu un būvniecībā, vēl kaut kā tas viss aiziet atkal to atkritumu vākšanai. Tas ir tas, kas uz mūsu pusi, cilvēku pusi skar, bet ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ko tā uzreiz varbūt nepamana. Bet, ja pameklē tīmeklī kaut kāds attēlus, tad tas ir arī drauds dzīvē radībai. Jo tā vien liekas, ka, nu, kas tad tur kaut kāds maisiņš, pudelīte, korķītes, vēl nezin kas, bet tā smarža, tā garša, kas tur varbūt ir, vilina klāt jau tos dzīvniekus, gan putnus, gan zīdītājus, nav vispārējo dzīvo radību kukaiņus, un tās reāli ir lamatas viņiem bieži vien.